En la pola ministerio pri agriculturo estis subskribita pilota projekto pri polaj nutraĵoj kun pasporto. Temas pri elkonstruo de sistemo ebligonta identigi la nutroproduktojn tiel, ke la konsumanto ricevu pri ili fidindan informon. En la jaroj 2021-2023 la esploroj koncernos la merkatojn de la bova kaj porka viandoj kaj de terpomoj. En la dua etapo, planita por la jaroj 2023-2024, oni intencas prilabori la sistemon de informa teknologio ITO, se la unua etapo pravigos tion. La atendataj avantaĝoj pro envivigo de la projekto estas inter alie kresko de pozitiva bildo de nutraĵoj produktataj en Pollando kaj sur la internacia areno.